Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi rasmiy Kiyev hamkor davlatlardan kuchliroq yordam olgan taqdirda tezroq tugaydi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video murojaatida ma'lum qildi. Ishonchim komilki, siz vaqti-vaqti bilan Ukraina va G'arb ommaviy axborot vositalarida bu urush qancha davom etishi mumkinligi haqidagi xabarlarni ko'rasiz. Ba'zilar buni bir necha hafta, boshqalar bir necha yil deydi. Kimdir urush shu yilning oxirigacha davom etishini aytadi. Kimdir Rossiya bor ekan, u bilan doimiy qarama-qarshilikka tayyorlanishni maslahat beradi. Albatta, men ham turli prognozlarni eshitaman. Menda ba'zi ommaviy axborot vositalarida Rossiya armiyasining niyatlari va imkoniyatlari haqida nashr etilganidan ko'ra ko'proq ma'lumotlar bor. Rossiya iqtisodiyotining salohiyati haqida, Rossiya Federatsiyasida jamiyatning hissiy holati to'g'risida, urush qancha davom etishini aytishdan oldin bularning barchasini hisobga olish kerak. Bu Ukraina va butun urushga qarshi koalitsiyamiz Rossiya agressiyasiga qarshi qo'llayotgan Rossiyaga ta'sir o'tkazish vositalarining samaradorligini hisobga olishimiz kerakligini anglatadi, deydi Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, harbiylarning jang maydonidagi muvaffaqiyati haqiqatdan ham katta ahamiyatga ega. Tarixiy ahamiyatga ega, lekin yerimizni bosqinchilardan tozalash uchun hali yetarli emas, deydi prezident. Zelenskiyga ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiyalar juda jiddiy iqtisodiy jihatdan og'riqli, ammo baribir Rossiya harbiy mashinasini vositasiz qoldirish uchun yetarli emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.